Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog u našem programu možete čuti kako izgleda ekonomsko-socijalna slika Bosne i Hercegovine.
Uzvikivalo je hiljade radnika širom Bosne i Hercegovine u 2011. godini. Bez posla je ostalo oko 30.000 ljudi. Više od 30.000 pravnih lica ima bar jedan blokiran račun.
Podsjetit ćemo se crnogorskih afera koje su iz prošle prenesene na ovu godinu. Posljednja listing afera dovela je do promjene u vrhu javne i tajne policije. Novinar Zoran Radulović.
Tom aferom smo dobili samo još jedan dokaz vladajuće i opšte nekompetentnosti i u politici, i u policiji, i u državnoj bezbjednosti, bogom i u medijima.
Čućete i zbog čega većina građana Srbije ne zna za koga da glasa na predstojećim izborima.
Kad bi znao koga ima ovdje.
Pa, to je tajna.
Da ima svega i svačega i da ljudi mogu da kupe toga svega i svačega što ima uraditi.
Ali moguće da bude tako?
Pa, ako i u drugim zemljama moguće što ne bile kod nas.
Pa kad ćete se odlučiti?
Kad dođu do izbora. Neće mi biti lako.
Za razliku od evropskih lidera koji upozoravaju da će 2012. biti još teža, vodeći ljudi u Srbiji i dalje vjeruju u ostvariv rast od 1,5%. Ekonomski analitičar Milan Ćulibrg.
To što je planirano od 1,5% stvarno sada u ovom trenutku izgleda kao naučna fantastika.
Nakon protesta protiv vlade Viktora Orbana, novinar Gabor Bodiš odgovara da li je moguće da nezadovoljstvo građana Mađarske dovede do vanrednih izbora.
Možda grešim, možda kad dođe do veće bede da će biti i neki revolt većih razmera, ali mislim da to može biti samo spojni pritisak koji može da promeni situaciju.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora će pregovore o članstvu u Europskoj uniji početi poglavljima 23 i 24 koja se dominantno odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. I Brisel je Podgoricu uslovio da na tom planu pokaže vidljive rezultate. A koje su to afere koje se iz prethodnih prenose u ovu godinu, kakav je njihov status i šta stoji na putu njihovom okončanju, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Kraj 2011. u Crnoj Gori obilježila je afera listing. Nakon što su u Podgoričkom danu objavljeni navodni telefonski listinzi odbjeglog Darka Šarića, koji se tereti za šverc rekordnog tovara kokaina, iz kojih se dalo zaključiti da je Šarić 2008. održavao komunikaciju sa današnjim premijerom Igorom Lukšićem i šefom diplomatije Milanom Roćenom, iz vlade je stigao kategoričan demanti. Ubrzo se ispostavilo da se radi o falsifikovanim policijskim formatima, ali do danas nije utvrđeno ko je te dokumente doradio i sa kojim motivom. Ta afera dovela je do promjene čelnih ljudi javne i tajne policije nakon što je premijer Igor Lukšić kazao da sumnja da će istraga imati rezultata i nakon ocjene da postoji deficit u funkcionalnosti crnogorskih bezbjednostnih institucija. Novinar Monitora Zoran Radulović kaže da ne zna zašto se premijer toliko iznenadio.
Ja možda se premijer osvjedočio prije tih 20-ak dana kad je on povrijeđen kao građanin, kao političar, kao prvi čovjek izvršne vlasti. Nije o tome obični građani, ja u šali sa kažem, imaju u Crnoj Gori očito građani i sugrađani. Mi kao sugrađani o tome pričamo i to trpimo već godina. Znači dobili smo samo još jedan, i tom aferom smo dobili samo još jedan dokaz vladajuće i opšte nekompetentnosti. I u politici, i u policiji, i u državnoj bezbjednosti, bogom i u medijima.
Zoran Radulović nije jedina osoba koja strahuje da u Crnoj Gori još ne postoje kompetentne institucije i politička volja da se krene u ozbiljan obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Uoči prošle nove godine Crnu Goru je uzdrmala afera Zavala, u kojoj su zbog zloupotrebe službenih ovlašćenja, pored ostalih, uhapšeni i Dragan Marović, brat potpredsjednika vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića, poslanik te partije Đorđije Pinjatić i bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača. Sudski proces je u toku i prenijeće se u narednu godinu, ali u mreži za afirmaciju nevladinog sektora, koja je inicirala taj slučaj, sumnjaju da postoji namjera da se odgovornost izvede do kraja. Jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac.
Što se tiče Ferezavala, ono što je sasvim očigledno i što se može vidjeti iz dosadašnjeg ovaj toka suđenja jeste da optužnica, znači po kojoj se sada sprovodi sudski proces, jedna obična snjurija koja nije dohvatila, odnosno nije obuhvatila ključne aktere afere i pri tome mislim, znači prvenstveno na Svetozara Marovića i Branimira Gozdenovića, tako u tom smislu, što se malo se tiče ta afera, ono se definitivno prenosi u 2012. godinu i ne možemo očekivati da imamo njeno razrješenje dok ova dva funkcionera ne budu obuhvaćena optužnicom i kasnije ovaj sudskim procesom.
Milovac kaže da je odsustvo političke volje glavni razlog što mnoge indicije i dokazi nijesu pretočeni u optužnice. On tvrdi da je ta organizacija ponudila obilje dokaza protiv aktuelnog predsjednika opštine Bar, Žarka Pavićevića, ali da se uprkos tome nadležni ne oglašavaju, jer kako tvrdi, institucije rade samo kad im se da zeleno svjetlo. Milovac kaže da je indikativno što je policija podnijela krivičnu prijavu samo protiv bivšeg gradonačelnika Ulcinja, Gzima Hajdinage, zbog zloupotrebe službenog položaja i kontroverznog sarajevskog biznis smena Nasera Keljmendija, koji je nelegalno gradio u toj opštini, dok je ignorisala more druge dokumentacije koja joj je također ponuđena.
Također nam dokaz kapacitetu što to može da radi i same policije jeste najnovija afera koja je otvorena oko slučaja Keljmendi i bivšeg ulcinskog gradonačelnika, gdje također imamo situaciju da je policija ekspresno djelovala i sve one dokaze koje je Mans ponudio javnosti i okačio ih na svoj sajtu, procesiralo video na krivične prijave. Tako da ono što je zajedničko za sve afere jeste ključni nedostatak političke volje da se one zaista procesiraju i jedna, mogu reći, selektivna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije koja za sada ima tu jednu veliku hipoteku političke obojenosti i stiče se utisak u javnosti da se borba protiv organizovanog kriminala i korupcije podređuje nekim skrivenim političkim interesima.
Crna Gora će u narednu godinu prenijeti sve sudske procese za ratne zločine koji su pokrenuti sredinom 2000-ih sa ogromnim zakašnjenjem. Većina tih optužnica, poput one za Bukovicu, Morenji, deportacije Bošnjaka muslimana, prvostepeno su pale, a tužilaštvo je najavilo žalbu. Advokat Goran Rodić, koji zastupa okrivljene u slučajevima vojnog logora Morenj i Kaluđarski Lars, kaže da nije ni čudo što ti procesi toliko traju, ako se uzme u obzir kakav je kvalitet optužnica.
Karakteristično je da su i jedan i drugi predmet već i u fazi istrage, odnosno prethodnog postupka, nepripremljeni, da su rađeni, izgleda, pod nekim vremenskim pritiskom, moranjem da se što prije donese optužujući akt i zakažu suđenja, i kada predmeti nisu adekvatno pripremljeni, odnosno istraženi u prethodnom postupku, onda dolazi i do problema kada se vodi glavni pretres i suđenje, jer se faktički ponovo radi istraga na glavnom pretresu, a što daleko otežava suđenje i naravno i vremenski ga produžava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Samo 21% građana Srbije zna za koga će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, pokazalo je najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Analitičari rezultat tumače padom povjerenja u političare, ali vide i kao moguću šansu opozicije na sljedećem glasanju. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Krajnji rok za održavanje parlamentarnih izbora u Srbiji je 6. maj 2012. Ali 5 mjeseci pre tog datuma, čak petina građana nema ideju kome bi dala glas u godini koja je po mnogo čemu prelomna za srpsko društvo. Očekuju se odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i važni potezi Beograda u vezi sa politikom ka Kosovu, dok će konstantan problem biti ekonomska kriza koja još nije ušla u zenit. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za naš program da mala zainteresovanost za izbore pokazuje da građani jednostavno ne znaju ko bi mogao da se izbori sa tim izazovima, kao i da je većina rezignirana zbog bledog delovanja političara.
Dakle, više više ni jedna ideja ne može naročito da motiviše populaciju u Srbiji. Kada imate ovakvu socijalno-ekonomsku situaciju, činjenicu da je vlast potrošila sva obećanja neuspešno, kada imate činjenicu da nema političke odgovornosti za promaše u vršenju vlasti i najzad kada imate činjenicu da se sve to pomoću medija vešto prikriva ili frizira, onda iz tog socijalnog pesimizma koji preovlađuje Srbijom, vrlo lako možete da dobijete neku vrstu protestnog glasanja.
Anketa Radija Slobodna Evropa sa Beograđanima potvrđuje da su mnogi neodlučni kada se radi o tome za koga glasati.
Ne znam.
Kad bi znao koga ima uopšte.
Pa, to je tajna, to je tajna.
Šta treba da donese partija za koju bi glasali?
Bolji život, da ima svega i svačega i da ljudi mogu da kupe toga što, svega i svačega što imaju raditi.
Je li moguće da bude tako?
Pa ako i u drugim zemljama moguće što ne bi bilo kod nas.
Dobar dan, ali imate ideju uopšte za koga bi glasali?
Pa zato što ja sam tu odluku donela još 95. godine i ne menjam je još uvek.
Još uvek ne.
A kakve promjene očekujete?
Da se smanje zaposlenost, da se povećaju plate.
Ali se još niste odlučili?
Pa nisam, jer nemam neki izbor.
Pa kad ćete se odlučiti?
Pa kad dođe vreme, kad dođe do izbora. Neće mi biti lako.
U sledeće 24 časa ću doneti odluku za koga ću glasati. Pa ja lično želim neku što mekšu opciju koja stremi evropskim integracijama, ali ne lažno, ne sa bilo kakvim primesama ičega nacionalističkog, nego onako najiskrenije poštovanje zagovaranja ljudskih prava.
Sociolog Stjepan Gredelj procenjuje da je sadašnji odnos građana prema izborima očekivan i da prema tome nema razloga za zabrinutost.
Nova je godina, praznici, koliko ljudi razmišlja o nekim tamo izborima koje ko zna kad će biti. Svi tvrde da će biti, ali se ne zna kad. Druga stvar, mislim, to govori, ja se nadam, o zrelosti političke kulture. Ljudi razmišljaju o pametnim stvarima, ne o tome koji će se sine koristi, dokopati koje sine kure.
Uprkos tome što sada nisu preterano zainteresovani za izbore, građani su, kako je pokazala anketa Faktor Plusa na uzorku od 1200 birača, uvereni da su najuticajniji političari Boris Tadić, lider Demokratske stranke, i Tomislav Nikolić, predsednik opozicione Srpske napredne stranke. Rezultat istraživanja je da SNS sada ima podršku od 32,8, a vladajuća DS od 26,7%. Dejan Vuk Stanković veruje da zbog svega što se desilo u protekloj godini, na izborima vrlo lako na dobitku mogu biti opozicione stranke.
Bez obzira na to kult u opoziciji bio, jer vi se nalazite u situaciji u kojoj je sve neizvesno. Manja izlaznost odgovara u principu opozicionim strankama, ostala su ključna obećanja vlasti, brze evropske integracije i bolji ekonomski život, tako da ta rezignacija će pre biti kod njihovih birača, koji će u stvari imati sad i motiv u tim promašajima vlasti da kazne tu vlasti, da konačno dožive političku satisfakciju kroz pobedu opozicije.
Ako se nastavi politička apatija građana, postavlja se pitanje kakve bi to posljedice moglo imati na srpsko društvo. Sociolog Stjepan Gredelj zaključuje da se ipak neće dogoditi ništa strašno.
Mi smo ovdje stekli naviku da je politika život i da je život politika. Jednostavno ni srećom nije. Ljudi su očigledno sazreli, počeli da razmišljaju drugačije, to je razumno. Propali izbori ni u jednoj zemlji nisu doveli do tektonskih poremećaja. Niti će doneti ni ovdje. Da postoji neki izbor za izbore, onda bi možda ovo bilo zastrašujuće, ali s obzirom da je to opet galerija istih likova, onda who cares, koga briga, da li će Kurta da uzjaše, a sjaše Murta? Nikoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Hiljade radnika u Bosni i Hercegovini u 2011. ostalo je bez posla. Protesti su se širili zemljom, ali je vlast ostala nijema, a i onako je formalno i nije bilo. Nezadovoljni su i BH penzioneri sa malim penzijama, kojih je za razliku od radničkih plata ipak bilo. Svoje prava na ulicama i blokadama tražili su poljoprivrednici i otpušteni radnici. A sve prognoze govore da će 2012. biti gora, jer na naplatu stižu računi vlasti u Bosni i Hercegovini, koja nije bila formirana 15 mjeseci poslije izbora, te su prognoze crne. Žana Kovačević tim povodom bilježi.
Uzvikivalo je hiljade radnika širom Bosne i Hercegovine u 2011. godini. Bez posla je ostalo oko 30.000 ljudi. Više od 30.000 pravnih lica ima bar jedan blokiran račun, a procjenjuje se da je ukupan broj oko 50.000 blokiranih računa. Dugovanja BH preduzeća zbog nelikvidnosti premašuju 10 milijardi eura. Do usijanja je dovedena obustava rada u Željeznicama Republike Srpske, koja je trajala mjesecima, a bilo je fizičkih obračuna među radnicima, ali i sa policijom. Radnici Jablaničkog Granita svoja prava pokušali su odbraniti i blokadom puteva, a o svojim problemima kažu.
Ja se zovem Nada Ramić i radim u Granitu 41 godinu. Ne mogu penziju zato što ova naša vlast dozvolila da 10 godina mi radimo, da nas nema nigdje. Da nismo osigurani socijalno bili ti 10 godina, nije nam uplaćivano staž. Nije se niko brinuo primamo li mi platu ili ne primamo. Primali smo minimalnu platu jedno vrijeme, pa su nam onda počeli preskakati svaki drugi i treći, tako da su nabrali za tih 10 godina negdje oko 13 plata. Ja sam ostarala, imam troje djece i mogu živjeti. Mislim, stid me živjeti tako, ali moram. Ovaj gospodin ima troje djece koji ide u školu. Šta vi mislite kako će spremiti ove godine? Ali je li ikoga briga? Hoće li ta djeca ići u školu? Nije. Nikoga, ni ove ovdje, ni one tamo u vladi, ni u našem kantonu, nikoga.
Sličnu sudbinu dijele i radnici sarajevskog građevinskog preduzeća Vranica, koji su već godinama bez plate i uplaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. Jedna od radnica, Đana Žiga, ne vjeruje da će i 2012. biti bolja.
Uopšte, vjerujte mi.
Došli smo u tu situaciju da jednostavno želimo samo da nas oslobode ove patnje više. Znači, tražimo naše, ako možemo da dobijemo, ako u ovoj državi ima institucija koje uopšte može da nas zaštiti i da izganjamo svoja prava što smo zaradili.
Radnici Vranice za sutra su najavili proteste pred vladom kantona Sarajevo, a za 6. januar pred vladom Federacije. Broj penzionera već odavno je premašio broj radnika u Bosni i Hercegovini, ali jedni i drugi s teškom mukom spajaju kraj s krajem.
Ja imam 82 godine, nikad gore nije bilo.
Pa provlačili se, sine. Ako danas imaš vino pojesti, sutra nemaš i tako, eto.
Grozno, evare gore.
Sad sam za lijekove dala 50 maraka. Šta ja 300 maraka, hajde.
Penzije su bile redovne ipak, kolike tolike bile su redovne, a radnici nisu imali plati.
Mislim da je penzionerima bit će gore.
Nije nikom bilo lako, vjerovatno. Određeni procenat ljudi živi pristojno i dobro, jel, oni koji u porodici dvoje rade, sigurno se ne pate toliko kao oni koji nemaju posla. Mislim da je sve ovo što se događa tek samo neki početci nečega što će biti puno teže, bit će puno teže nego što je sada.
Tokom 2011. protestovali su i radnici i penzioneri i otpušteni vojnici. Poljoprivrednici su u avgustu blokirali granične prelaze, tražeći da se novac usmeri u poljoprivredu umjesto u administraciju. Građani Sarajeva u posljednji čas spriječili su poskupljenje gradskog grijanja i vode najavljeno za novembar. Okupljeni ispred zgrade vlade kantona Sarajevo poručivali su.
Pa dokle više, znamo kamino. Ja sam Tito Pjendri, ja sam zaradio. A sada im ne da da žive ovi banda, lopovi.
Ova vlada je faraonska, da za sebe radi, a protiv naroda.
Direktorske plate u javnim preduzećima sve mahom preko 3000 maraka. Pa znači, hajmo dići cijenu ljudima koji rade za 400, 500, 600 maraka. To je gnusnost, to je stvarno ono previše.
2011. bila je teška godina. Osjetilo se da država nije imala vlasti, odnosno savjeta ministara, ali 2012. bit će i teža, smatra Salih Fočo, profesor Sarajevskog univerziteta. Bosnu i Hercegovinu tek je zahvatila kriza koju je veliki dio evropskih zemalja prevladao, dodaje Fočo.
Do sada smo imali novac koji je bio infiltriran kroz razne projekte u Bosni i Hercegovini. Nije se osjetila ta sama suština krize. 2012. godina, bez obzira na to što će biti konstituisana vlast, bit će teška s obzirom na to da veliki dio projekata tek treba odobriti, tvoriti neke preduvjete za oporavak blagi privrede, jer nije moguće neki veći oporavak s obzirom na nedostatak investicija. Biće 2012. godina teška, ali i godina zaokreta u kojoj bi konačno se moralo u Bosni i Hercegovini spoznati da se živi od svog rada, da se smanji izdaci za administrativne i druge troškove koji su preveliki i koji se ne mogu izdržati u ovakvoj konstelaciji odnosa i da se otvaraju veći infrastrukturni projekti koji bi 2013. i naredne godine stvarao preduvjete za privredni oporavak, a time i za socijalnu stabilnost koja bi bila nešto primjerenija i gdje bi zapravo veliki broj ljudi živi od svog rada, a one socijalne kategorije koje su ovisne o solidarnosti na neki način dovesti na nivo izdržljivosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posljedice ekonomske krize u 2012. godini bit će još teže, poručili su evropski lideri uoči nove godine. Koliko ima mjesta realnom optimizmu da će Srbija zabilježiti čak rast bruto društvenog proizvoda od 1,5% i kojim mjerama vlada namjerava blokirati novi ekonomski udar, istraživao je Radovan Borović.
Iako su prepolovili očekivanja za 2012. godinu, vodeći ljudi u Srbiji dalje veruju da će novi udar ekonomske krize okrznuti Srbiju. Za razliku od evropskih lidera koji upozoravaju da će 2012. biti još teža godina, premijer Mirko Cvetković veruje da će sa rešavanjem krize u eurozoni i uticaj ekonomske krize u Srbiji početi da jenjava.
Sačekajmo 3-4 mjeseca da vidimo kako će to da ide, a onda ukoliko se ostvare te negativne prognoze, onda ćemo ući u taj plan kojim sada moramo da odgovorimo na nove izazove.
Optimizam da će uticaj ekonomske krize u Srbiji početi da jenjava očigledno je nerealan. Srbija je iscrpljena lošom privatizacijom, ali i mnogim pogrešnim i eksperimentalnim odlukama. Pre se može očekivati da će privredna aktivnost mirovati, odnosno stagnirati, i da neće biti raste kao što je planirano od 1,5%, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Mi imamo recesiju u posljednja dva kvartala i ti negativni trendovi će se vjerojatno prenijeti ovu godinu, pogotovo što sada na proljeće idu izbori. Dakle, na taj način će apsolutno da se dovedu u pitanje planirani prihodi budžeta, odnosno oni će biti manji nego što je očekivano.
S druge strane, država je opterećena i rashodima koji su postali zakonska obaveza, čime se povećava rupa koju država mora popunjavati dodatnim zaduživanjem.
Na taj način mi ćemo samo povećavati tu rupu koja mora da se finansira dodatnim zaduživanjem, a onda u sve to imat ćemo privrednu aktivnost koja pada, imat ćemo probleme sa najvećim spoljnotrgovinskim partnerima koji su također negdje na rubu recesije i ja jednostavno ne vidim način na koji ova vlada i neka buduća koja će biti formirana tamo negdje za nekoliko mjeseci mogu u ovoj godini da urade nešto da bi se privredna aktivnost ubrzala i da bi mi ove godine imali kakav takav rast. To što je planirano od 1,5% je stvarno sada u ovom trenutku izgleda kao naučna fantastika.
Antikrizne mere u Srbiji uvijek se negdje zagube i to najčešće u izbornoj godini kakva je 2012. Najvidljivije posljedice krize je ostavila tako što je ugasila 250.000 radnih mesta. U Savezu sindikata vodeće radničke asocijacije kažu da nadležni nemaju potpune i prave odgovore na novi krizni udar. Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović.
To što je u ovom momentu rađeno, to je nešto slično što je rađeno 2008. godine i to nije dalo niti posebnih rezultata. Rasteretilo je jedan deo pojedinaca u privredi kamata. Međutim, ono što je nas interesovalo i što je bila obaveza da će zaštititi radno mjesto, pokazalo se da nije izvršilo tu zaštitu, da je tom periodu izgubljeno negdje oko 250.000 radnih mjesta. Tako da i sada ne vidimo šta je to što tako pokrenuti, zaštititi u ovom momentu zaposlenu u Srbiji, zaštititi samim tim i prirodu, jer jedno za drugo je vezano. Ja faktički mislim da država niti je blagovremeno reagovala, niti reaguje na pravi način, više to neka forma koju poštuju, a ne kao neko ko ozbiljno smatra da će time moći da postigne neki rezultat.
Država već dugi niz godina nema definisanu ekonomsku strategiju, žale se iz malih i srednjih preduzeća koje vlada drži kao najveću uzdanicu ekonomskog oporavka. Međutim, već početkom godine preduzeća su se suočila sa novim poreskim merama, ali ne i strukturnim reformama koje bi ublažile novi udar. Agonija malih i srednjih preduzeća trajaće godinama, a ovo je godina u kojoj će ona balansirati dramatičnim završecima, strahuje Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Dalje će padati nezaposlenost, nelikvidnost i nesolventnost postaće i dalje osnovne odrednice rada. Ukidanje subvencionisanih kredita za likvidnost preduzeća znači će bukvalno ogroman gubitak solventnosti u velikom delu preduzeća. Najavljena mera po kojoj se neće moći isplatiti porezi i doprinosi ako se ne isplate plate, također će biti generator skoro 100.000 radnika izgubiti prvo platu, a potom i radno mjesto. Dakle, svi trendovi su negativni, a očigledno niko ne shvata dramatičnu ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo.
Upozorava Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gabor Bodiš, bivši je zamjenik direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, a posljednjih godina je bio direktor i glavni urednik mađarske televizije Dunaj u Budimpešti. No dolaskom Fidesa na vlast morao je odstupiti s dužnosti. Televizija je ugašena kao i brojni drugi nezavisni mediji. Mađarska je ustavom koji ukida Republiku postala paradoks u Evropi, ističe Bodiš u razgovoru sa Mirjanom Rakelom.
Kolega Bodiš, kojim smjerom ide Mađarska?
Ja mislim da i mnogi se slažu sa mojom ocjenom, nije moja najmerodavnija, da ide lošim smjerom, pre svega na dva nivoa. Prva je ekonomija koja je u ruševinama i premijer Viktor Orban koji je proglasio borbu protiv zaduženja, sad je dostigao da Mađarska ima prema najnovijim podacima koji su objavljeni pre dva dana 83% zaduženosti, što do sad nije bilo, uvijek je bila manja. Druga je stvar da Mađarska usvajanjem novog ustava je zaokružila, odnosno ova vlada sa dvotrećinskom većinom je zaokružila jedan projekat koji se ne može promijeniti samo dvotrećinskom većinom. I vjerovatno u dogledno vrijeme neće se desiti da Mađarska ponovo dobije vladu ili koaliciju koja će dobiti dvotrećinsku većinu. A suština tog projekta da zabetonira vlast jedne stranke i to na način da niko ne može da, iako izgube vlast, recimo jednostavnom većinom, oni ostaju ključni ljudi na čelu ključnih institucije, ostaju na vlasti, a svi su oni Fidesovi ljudi.
Znači, Viktor Orban i njegova koalicija desnog centra Fides je napravila državu koja je jedan izuzetak i jedan pravi paradoks unutar Evropske unije.
Apsolutni paradoks, nikad se do sad nije desilo Evropskoj uniji, zato su i malo u nedoumici i institucije u Evropskoj uniji, jer nije predviđeno uopšte kako da se reaguje na takav slučaj. Viktor Orban i njegova vlada ruše sve principe Evropske unije i to do sad nekažnjeno. Postoje mišljenja da čak Mađarska može biti izbačena iz Evropske unije, ali to je dugotrajan i mukotrpan proces, niko to ozbiljno ne veruje. Može se desiti da se Mađarskoj uzme pravo glasa u evropskim institucijama, to je do sad najveća kazna koja je predviđena poveljama Evropske unije.
Prošla godina bila je u znaku za uzdavanja medija. Evropska komisija, novinarska udruženja su upozoravala. Orban je ostvario svoje ciljeve, zauzdao je i uništio nezavisne medije.
Apsolutno je uništeno, to je neviđeno, sad mogu da kažem kao čovjek koji je živeo u Jugoslaviji za vrijeme Miloševića, da čak i za vrijeme Miloševića je bila veća sloboda štampe, recimo u Srbiji, nego sada u Mađarskoj. Najbolji primjer recimo za to je da su bile demonstracije juče, jer juče je bila svečana sjednica u zgradi opere povodom usvajanja novog ustava, ali napolju je bilo jedno, prema procenama raznim, između 50 i 100 hiljada ljudi koji su protestovali protiv novog ustava i protiv vlade. Međutim, mediji su dali, recimo, Mađarska javna televizija je u glavnom dnevniku dala dve rečenice o tome i to pokriveno slikom koja pokazuje kordon policije. Znači, to je bilo sve o masovnim demonstracijama. Prvi put se dogodilo da civilne organizacije i neke stranke u parlamentu zajedno demonstriraju protiv vlade.
Proteklog tjedna neki opozicijski lideri su bili zatvoreni i opet se ništa nije promijenilo. Da li uopće postoji mogućnost da javni pritisak i zahtjev za demokratizacijom, novom demokratizacijom, istinskom demokratizacijom mađarskog društva dovedu do izvanrednih izbora?
Do izvanrednih izbora ja mislim da protesti ne mogu dovesti. Izvanredni izbori mogu da budu samo u režiji Viktora Orbana ako on misli da će za godinu dana izgubiti toliko da će nestati sa političke scene, on će raspisati izbore da bi spasio ono što se spasiti može. Mislim da u Mađarskoj izutra možda grešim, možda kad dođe do veće bede da će biti i neki revolt većih razmjera, ali mislim da neće biti. To može biti samo spoljni pritisak koji može da promeni situaciju u Mađarskoj. Recimo, primjer za to je da bivši američki ambasador u Budimpešti, Mark Palmer, i jedan poznati profesor univerziteta Charles Gratti su predložili američkom kongresu da se ponovo otvori radio Slobodna Evropa na mađarskom jeziku.
Bio je to kolega novinar Gabor Bodiša, sa njim je razgovarala Mirjana Rakela. Dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 3. januarski dan toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.